Emisija o poslanicama svetog apostola Pavla. Sa apostolom Pavlom kroz život.
Blagoslovljen jesi Gospodi.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije sa apostolom Pavlom kroz život. U našoj današnjoj emisiji nastavljamo tumačenje, tumačimo 12. glavu prve poslanice Korinćanima svetog apostola Pavla. U ovoj glavi sveti apostol govori o duhovnim darovima i jedinstvu tijela Hristovog, to jest crkve. U mnogobožstvu su ljudi išli bez sopstvene volje, bez savjetovanja sa sopstvenim razumom. Išli su za jednim nepoznatom silom koja ih je vukla ka idolima, koja ih je... A u hrišćanstvu nije tako bilo. Jer tu nema nikakvog slijepog i nesvjesnog vođenja, već vjerne upućuje pravi duh Božji. I hrišćani su naučeni kako će poznati duha Božijega, a glavni znak prosvećenja Duhom Svetim jeste ispovjedanje vjere u Isusa Hrista. Ko vjeruje u Isusa Hrista kao Gospoda i Iskupitelja i svom dušom ispovjeda tu vjeru, to je znak da u njemu obitava pravi Duh Božiji. Ko ne vjeruje i ne prizna Isusa Hrista, u njemu nema Duha Božijeg, već u njemu jedan drugi duh, to je protivan Duhu Božijem. Duh Božiji je jedan, ali se pokazuje na različite načine kod različitih ličnosti, i kao što u prirodi jedna sunčeva svjetlost dobija različite boje prema sredini kroz koju prolazi, tako isto biva i u nadprirodnom svijetu blagodati. Prema raznolikosti ljudskih ličnosti ispoljava se i dejstvo Božijeg duha na različite načine. Kad nadprirodno dolazi u dodir sa prirodnim, onda ono prirodno ne biva uništeno, već prosvjetljeno, uzdignuto i proslavljeno. U crkvi ima različitih darova i službi koji sve dolaze od glave, od crkve Isusa Hrista. A sila kojom se čine čuda dolazi od svemogućeg Boga Oca. I različiti su natrudni darovi koji se javljaju u crkvi i dolaze Božjim dijelima, otkrivaju tri lica Božja. Tako u prvom stihu sveti apostol Pavle opominje Korinčani i piše: a o duhovnim darovima, braćo, neću da ne znatne. Odnosno o darovima Duha Svetoga. Evo o čemu je riječ ovdje. Svi oni koji su na početku povjerovali i krstili se, dobili su blagodat Duha Svetoga. Budući da on nevidljiv i davao se spoljašnji dokaz njegovog prisustva, oni su koji su ga zadobili ili su govorili raznim jezicima, ili su prorokovali, su tvorili čudesa. Zato se kod Korinčanina zbog toga pojavila pometnja, i oni koji su dobili više preuznosili su se, oni koji su dobili manje zavidjeli su im. Pored toga pojavili su se i neki preskazivači, gatari i lažni proroci, i teško ih je bilo razlikovati od bogonadahnutih proroka. Dakle, sve se to ispravlja, a prevashodno djelo preskazivača. U drugom stihu piše: znate da kad bijaste neznabožci, idoste bezglasnim idolima, kako vas odvođahu. Ovdje daje obeleže preskazivača da bi ga razlikovali od proroka i kaže: ko preskazuje u idolima po nagovoru nečistog duha, taj kao da je od nekoga vođen, povlači se jer ga je duh vezao i ništa ne zna od onoga što govori, jer je u stanju zanose i bezumlja. Prorok pak nije takav, jer sve oglašava trezvenog uma. To je prava razlika između djevimanog preskazivača i bogonadahnutog proroka. I nastavlja u trećem stihu: zato vam dajem na znanje da niko ko duhom Božijim govori ne kaže anatema na Isusa, i niko ne može reći Isus je Gospod osim duhom svetim. I to govori kao oznaku preskazivača. On, da tako kažemo, anatemiše, to je huli i kleveta Isusa. Naprotiv, oznaka je proroka da ime Gospodnje iznosi s velikom pohvalom. U četvrtom stihu piše: različiti su darovi, ali je duh jedan isti. pokazavši razliku između proroka i lažnih proroka, govori o darovima jer hoće da ispravi one među kojima je zbog njih došlo do pometnje. Najprije iscijeljuje onoga koji je dobio manji dar i zbog toga jadikuje. I zašto jadikuješ? Zbog toga što nisi dobio onoliko koliko i drugi. To nije neka Božja obaveza, nego milost i dar. Zato budu blagodaran što ti je Bog, koji ti ništa nije dužan, ipak nešto dao. I različite su službe, ali je Gospod isti, piše dalje. Pomenuje i Sina, drugu ličnost Svete Trojice, Gospoda, kao darovatelja dobara, govorio je o služenju da bi utišio žalošćenoga. Naime, kada čuje riječ dar, iako je dobio manje, on je mogao da jadikuje zbog toga što je uskraćen u darovanju. Nije međutim tako kada čuje riječ služenje, jer ona ukazuje na trud i znoj. I zašto onda jadikuješ kad je on drugima zapovjedio da više služe, dok je tebe poštedio? I različita su djelstva, ali isti Bog koji djelstvuje, sve u svima, piše u 6. stihu. Ovdje je pomenuo i Oca, koji uzrokuje djelstva u svima vjerujućima. Na taj način je pokazao savršenu Svetu Trojicu. Darovanje, djelstvo i služenje su jedno isto, iako se razlikuju po nazivima, jer ih podjednako daju i Duh i Sin i Otac. Zavalja zapaziti i to da je najprije pomenuo Duha, a Oca na kraju. To je učinio zbog onih koji su i suviše sitničavi u redosledu. I piše u 7. stihu, no svakome se daje projava Duha na korist. Da neko ne bi rekao šta to znači, zar jedan isti Gospod, jedan isti Duh, jedan isti Bog, a ja sam ipak dobio manje. On to predupređuje i kaže, zar tebe je tako bilo korisno? Projavom Duha naziva čuda, jer je iz njih bilo jasno da Duh obitava onima koji su se krstili. Zašto onda jadikuješ? Bilo da ti je darovao više ili manje? Vidi se da ti imaš Duha. I zašto se onda brineš? Jer jednom se daje kroz Duha riječ premudrosti, kako imao Sveti Jovan Bogoslov, sin groma, kako su ga nazivali također i sam apostol Pavle. U 9. stihu piše, a drugom je vjera istim Duhom, a drugom je darovi i seljivanje istim Duhom. Vjera, ali ne u dogme, nego vjera koja čudotvori, koja i gore pomjera. Dar da se iscijeli svaka bolest i svaka slabost. Ovdje govori o darovima Duha Svetoga. Piše u 10. stihu, a drugom je činjenje čudesa. Takav je mogao i da kazni nepokone, kao što je apostol Pavle kaznio Elilu slepilom, o čemu čitamo u Djelima apostolskim u 13. glavi 11. stihu, dok je Petar Ananiju usmrtio. I onaj koji je dobio darovi iscjeljenja nije mogao to da učini. I nastavljao darovima drugima proroštvo, a drugome dar razlikovanja duhova, a drugome različni jezici, a drugome tumačenje jezika. Ovdje se vidi da su Korinčani u izobilju posjedovali dar jezika. Upravo i zbog njega su se toliko i preuznosili, jer je to bio prvi dar koji su dobili apostoli, zato su ga smatrali važnijim od ostalih. To međutim nije tako. Dar učiteljstva je važniji i tumačenje jezika je važnije nego jednostavno govorenje jezika. A sve to čini jedan i isti Duh, dijeleći svakome ponosob kako hoće. Opet nudi istu utjehu, odnosno kaže da sve tvori jedan isti Duh. Posebno zatvara usta onima koje je nezadovoljan svojim darom, jer kaže kako je njemu ugodno, tako i tvori. I ko si ti da ne budeš zadovoljan? On naime djelstvuje ne onako kako mu je zapovjeđeno, nego onako kako je njemu ugodno. Zato je on gospodar i Bog i djelstvuje kao Otac sve u svima. Piše u 12. stihu, jer kao što je tijelo jedno i ima udove mnoge, a svi udovi jednoga tijela, iako su mnogi, jedno su tijelu, tako i Hristos. I primjer od tijela tješi onoga koji jadikuje zbog manjih darova, dokazujući mu da nije uskraćen. Kako je tijelo i jedno i mnogo, budući da ima udove, tako su i udovi i mnogi i jedno, jer svi zajedno sačinjaju jedno tijelo. I pita se gdje je razlika, gdje je veće, gdje je manje, kad je sve jedno. Tako kaže i Hristos, to je crkva Hristova. Kao što je Hristos glava crkve i kao što su tijelo i glava jedno, tako treba znati da su i Hristos i crkva kao glava i tijelo jedno. Ovdje je umjesto crkve stavio ime Hrista. kaže dakle da u crkvi, ako je ona složena iz mnogih dijelova, svi predstavljamo nešto jedinstveno, znači jedno. Jer se i jednim duhom svi krstismo u jedno tijelo, bili Judejci ili Elini, bili robovi ili slobodni. Ovdje sada pokazuje da crkva jeste slično primjeru jedinstvenog tijela i kaže, svi mi i ja, Pavle, jednim istim duhom krstismo se u jedno tijelo, to jest da bismo bili jedno tijelo. Ja se nisam krstio jednim i drugim duhom, nego smo se krstili jednim istim. Zato ja nemam ništa više u odnosu na tebe. Mi smo se krstili u jedno tijelo, to jest da bismo bili jedno tijelo, i Judejci i Elini, i robovi i slobodni. A ako je duh sjedinio one koji su bili toliko daleki, onda utoliko prije nakon što smo postali jedno, ne treba da jadikujemo, čak i ako postoji neka razlika među nama. I svi smo jednim duhom napojeni. Čini se da ono ovdje govori o duhovnoj trpezi, o hljebu i vinu, jer je riječima duhom napojeni ukazuju na jedno i na drugo, i na krv i na tijelo. U ostalom, bliže je istini da on nama ovdje govori o dolasku duha koji se savršava u vrijeme svetog krštenja, prije pričašćivanja svetim tajnama. Rekao je napojeni, pozajmivši primjer drveća koje se orošava sa jednog istog izvora. Dakle, jedan duh nas je napojio rosiju, činio dijelovima jednog tijela. Jer i tijelo nije jedan ud, nego mnogi. I piše u 15. stihu, ako reče noga, pošto nisam ruka, nisam od tijela, zar ipak nije od tijela. I ako reče uho, pošto nisam oko, nisam od tijela, zar ipak nije od tijela. Ovdje predstavlja dijelove tijela kako govore i negoduju zbog toga što su umanjeni, to jest uniženi su na ostale dijelove. Učinio je to zbog toga da bi dokazivši nerazumnost negodovanja tjelesnih udova, razobliči one koji u crkvi negoduju na to što su neki veći od njih. Pominje dva krajnja uda, nogu i uho. Nogu predstavlja ne kako govori s okom, nego s rukom koja ima neznatno premućstvo u odnosu na nju. Uho predstavlja kako govori s okom, jer mi obično ne zavidimo onima koji nas u velikoj mjeri prevazilaze, nego onima koji su neznatno veći od nas. Ako dakle noga kaže, ja nisam dio tijela jer ne zauzimam središnje mjesto kao ruka, nego se nalazim niže od svih, zar ona zbog toga što nije ruka ne pripada tijelu? To da li će ona biti dio tijela ili neće, ne zavisi od mjesta, nego od toga da li je ona sjedinjena s tijelom ili nije. Na isti način, ako juho kaže, pošto nisam oko, u potpunosti se odričem da budem dio tijela, ono će ipak ostati na mjestu kojemu je od početka određeno i ispunjavat će svoje naznačenje. Tako i mi koji se prema svom mišljenju dobili manje darove, ne treba da negodujemo. Mi smo dio crkve Hristove, čak i ako smo dobili niže mjesto. Međutim, ako se odvojimo sami od crkve i kada raskinimo savez sa njom, tada više neće biti njeno tijelo. Ako dakle želimo da budemo dio crkve, treba da očuvamo jedinstvo sa njom. I piše u dalje, ako bi sve tijelo bilo oko, gdje je onda sluh? Kako je sveti apostol pomenuo oko i nogu, uho i ruhu i predstavi kako rasuđuje o poniženosti i uzvišenosti i kako je za Korinčane prirodnije bilo da se kroz to opet nažalost ne da se utješe, sada pokazuje da je korisno i nužno da darovi budu različiti. Ako bi tijelo bilo samo jedan nud, gdje bi ostali udovi bili? A sada Bog postavi udove u tijelu, svaki pojedini od njih kako htjede. Ovdje s velikom silom zatvara njihova usta, govoreći da je Bog tako htio i da je svakom pojedinom udu odredio njemu svojstveno mjesto, jer to znači postavi. Ni noga koja zauzima najniže mjesto ne bi trebalo da je jadiku, jer je Bogu tako bilo ugodno. I za nju je korisno upravo to da bude nisko. Ani glava koja se nalazi na vrhu ne bi trebalo da se preuznosi, jer je to od Boga i nije njeno djelo. Tako i u crkvi Bog jednoga postavio nisko, jer to za njega korisno, dok je drugog postavio visoko. Prvi treba da bude zadovoljan, drugi ne smije da se priuznosi. A ako bi svi bili jedan ud, gdje je tijelo? Sada pak mnogi sudovi, a jedno tijelo, piše u 19. stihu sveti apostol. Ovdje valja zapaziti njegovu mudrost, zatvara im usta onim što im je kako se činilo rađalo malodušnost, to je s time što su darovi različiti i nemaju jednaku čast. A ako pak ne bi bilo različitih udova, ne bi bilo ni jedinstvenog tijela. Ako ne bi bilo, znači, tijela jedinstvenoga, ne bi bilo ni podjednake časti. Sada svi imaju jednaku čast, upravo zbog toga što se svi sjedinju u jedno tijelo.
Blagoslovljen jesi Gospodi, nauči mja opravdanjem Tvojim.
Sa apostolom Pavlom kroz život.
Ako ne bi bilo jedinstvenog tijela, ne bi bilo ni podjednake časti. Sada svi imaju jednaku čast, uspravo do toga što se svi sjedinjuju u jedno tijelo. Usled toga što postoje različiti udovi, sastavlja se jedinstveno tijelo i usled toga što je tijelo jedinstveno, svima njima pripada jednaka čast. Samim tim što je služe punoći jedinstvenog tijela, jer se kaže, mnogi su udovi, ali je tijelo jedno. I piše u 21. stihu i nastavlja, a oko ne može reći ruci, ne trebaš mi, ili opet glava nogama, ne trebate mi. Ukrotivši one koji imaju manje darove, sada svoje slovo upući onima koji imaju veće darove i preuznose se nad onima koji ih nemaju. Kao što kaže, oko ne može reći ostalim udovima, vi mi niste potrebni, jer je pri nedostatku jednog tijela čitavo tijelo nesavršeno. Tako ni oni koji su dobili veće darove ne mogu da se preuznose nad onima koji su dobili manje darove. Prvima su potrebni drugi, jer oni sami o sebe ne mogu da ustroje crkvu. Dobro je rekao, ne može, jer se nešto ne može poželjeti, a da ne bude na dijelu tako. I piše dalje u 22. 23. 24. stihu: nego šta više koji se udovi tijela čine da su slabiji, neophodna su, i koji nam se čine manje časti, na tijelu njima pridajemo najveću čast. I neugledni naši udovi imaju veći ugled. Sada dokazuje da su i oni udovi koji se smatruju manjim i korisni i neophodni. I oni samo izgledaju kao manji, iako su u stvari nije tako. Koji su to udovi za koje se čini da su najslabiji i najnečasniji, dok su međutim neophodni? Jedni kažu su to detorodni udovi koji se smatruju sramnim i neuglednim, a su toliko neophodni da bi se bez njih ne bi bilo života. I mi im ukazujemo veliku čast, neko može da bude sasvim nag, ali ove udove ne ostavlja nepokrivene. U 26. stihu piše: iako strada jedan ud, s njim stradaju svi udovi, a ako li se jedan ud proslavlja, s njim raduju se svi udovi. Tijesno jedinstvo čine i nesreću i radost zajednički. Kao što smo rekli, kada boli peta, strada čitavo tijelo. Naprotiv, kada glava ovjenčava, tada je to slava i radost, i za ostale udove oči postaju svjetlije i čitavo tijelo biva prekrasno. I piše u 27. stihu: a vi ste tijelo Hristovo i udovi ponaosob. Da ne bi rekli kako da nas primenimo primjer tijela i udova. Kaže: i vi ste tijelo Hristovo i udovi. Ako u čovječijem tijelu ne bi trebalo da bude sporova, zar to ne znači da utoliko od pre ne bi trebalo da ih bude u tijelu Hristovo? Budući da punoću tijela Hristovo ne čine samo oni, nego vjerujući koji žive po čitavoj vaseljeni, dodaje udovi ponaosob. Iako oni nisu učinili cijelo tijelo, ipak su bili udovi, i to ponaosob. U odnosu na vašu crkvu, vi ste tijelo Hristovo kao cijela crkva. U odnosu na Vaseljensku sabornu crkvu, koja postoji po cijelom svijetu, čije tijelo čine pomjesne crkve i čija je glava Hristos, vi ste udovi budući da ste njen dio. I ove postavi Bog u crkvi, najprije apostole, drugo proroke, nastali u prvom dijelu 28. stiha ove glave. Bog je to postavio, i ko smo mi da se protivimo? Na prvo mjesto je postavio apostole, jer oni dijele sva dobra. Na drugo proroke, ali ne starozavjetne, jer su oni prorokovali o dolasku Hristovom do Jovana, nego one koji su nakon dolaska Hristovog prorokovali u Novom Zavjetu, kaže, kakve su bile Filipove kćeri, Agav i mnogi drugi. Naime, ova blagodat duha izobilovala je u svakoj crkvi. Nabraji ih po rodu, prvo drugo, da bi, postavljujući na kraj dar jezika, smiri one koji su se njime preuznosili. I nastavlja treće, učitelje. Prvog sve obznanjuje od duha, a učitelj je od samoga sebe, i zato je on treći. Zatim čudotvorce, onda darovi isceljivanja. Čudotvorci su i bolesnike isceljivali i neprijatelje kažnjavali, dok su iscelitelji samo liječili. Zbog toga je prve postavio iznad drugih. Međutim, prije jednih i drugih pravedno je postavljen učitelj koji poučava i riječu i djelom. Darove pomaganje, upravljanje, to jest pomaganja slabima i upravljanja i raspoređivanja bratske imovine. Iako to zavisi od našeg staranja, on to naziva darom Božjim, ubeđujući nas da budemo blagodarni, da gledamo na njega i da se ne preuznosimo. I na kraju 28. stiha piše: nekima je dati dar jezika. Ovaj dar je postavio na posljednje mjesto, da bi se smirili oni koji su se s njim razmetali. I na kraju glave ove pita se: jesu li svi apostoli, jesu li svi proroci, jesu li svi učitelji, jesu li svi čužotvorci, imaju li svi darovi iseljivanja i govore li svi jezike, i da li svi tumači? Kad su po redu nabrojani veći i manji darovi, bilo je prirodno da se ražaloste, zbog toga opet teši one koje imaju manje darove. Zašto bi, kaže, tugovao ako možda nemaš dar proroštva? Zamisli da ti imaš ono što prorok nema, i što ova ima, onaj nema. Hvala bi, vama bi dolikovala i bila daleko korisnija takva raspodjela darova, pri kojoj bi svakome od vas bilo potrebno bližnje. Piše i završava sa 31. stihom ove glave: revnujte za veće darove. Ovdje im je potrebno nagovijestiti da su oni sami krivi što su dobili manje darove. A riječ u revnujte ukazuje da je potrebno i staranje s njihove strane, i veća težnja ka duhovnom. Nije rekao veće, nego bolje, to jest korisnije, i pokazat ću vam još uzvišeniji put. Ako budete odlučno revnovali za darovima zajedno s tim putevima, na to ukazuje riječ još, pokazat ću vam i uzvišeniji put koji privodi svim darovima. Pod tim putem podrazumijeva ljubav, o kojoj će govoriti u narednoj 13. glavi, čuvena njegova himna ljubavi, bit će napisana u 13. glavi. Draga braći i sestre, u ovoj našoj emisiji tumačili smo 12. glavu prve poslanice Korinćanima svetog apostola Pavla, u kojoj je sveti apostol govorio o duhovnim darovima koji su svi tijelo jedne i crkve Hristove, i svi su ti darovi ponaosob dio tog nedjeljivog tijela. I svaki hrišćanin nema harizmu da bi se gordio sa njom, nego da bi sa tom harizmom i tim darovima usavršavao i sebe i drugoga. I apostol ukazuje na nešto više što svaki može da ima, a to je ljubav. Ljubav je ta kao najveći dar i sve za svih darova koje Gospod daruje svojoj crkvi. Drago braći i sestre, ostajte do slušanja i s Bogom.
Sa apostolom Pavlom kroz život.